21 листопада Україна відзначила День гідності та свободи. У багатьох містах відбулися відповідні заходи. Зокрема, у Києві пройшла хода, у Львові – марш гідності, у Харкові – автопробіг єдності та захисту демократії тощо. Люди в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та навіть прифронтовому Краматорську збиралися на майданах біля пам'ятників Шевченкові, аби нагадати, якою ціною були відвойовані демократія, свобода, незалежність, європейський шлях розвитку України.
Встановуючи такі дні, нагадувати, за що пролилася кров на Майдані, після чого почалася війна, скільки було жертв, щоб ще раз не допустити того, що відбувалося. Бо тому що дії і теперішньої влади, зокрема, і дуже багатьох різних сил можуть призвести до набагато жорстокіших речей.
Каже учасник Революції Гідності Богдан Федун. З лікарняної палати президент Володимир Зеленський закликав українців засвоїти низку важливих революційних уроків, а найбільшим здобутком назвав нову свідомість і громадян, і влади. Тепер кожен громадянин знає, фраза «від мене нічого не залежить» – це міф. Разом ми можемо все.
Українці готові боротися за правду і справедливість, навіть ціною власного життя. Ми готові захищати свободу вибору, свободу слова і думки, рідність, повагу, верховенство, право та демократію. А найголовніше – захищати країну.
А напередодні Революції Гідності працівники Служби безпеки та поліції прийшли з обшуками до Національного музею Революції Гідності, хоча ухвала суду щодо обшуку була прийнята ще 2 листопада. Народний депутат Володимир Ар'єв сумнівається, що це співпадіння. Тобто музейники замість готуватися до річниці Майдану займалися справоохоронцями.
Головна підстава – це те, що меморіал Героїв Небесної Сотні в Києві не будується, на нього витрачено кошти. І насправді була доцільність саме в таких обшуках, оскільки в нас працювали і неодноразово перевірки, аудити, і ця вся інформація є відкрита, доступна.
Каже гендиректор музею Ігор Пошивайло. Він додав, що кошти, виділені на будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. Оплата авансу передбачена постановою Кабінету міністрів. Працівниця музею Ольга Сало підтвердила.
Всі закупівлі відбувалися відповідно до закону на публічній площадці Прозоро. Наразі будівництво заблоковано за рішенням суду. Територія під арештом у зв'язку з проведенням на цій території слідчих дій.
Український інститут національної пам'яті опублікував заяву, в якій наголосив, що обшуками в Музеї Революції Гідності можуть скористатися антиукраїнські сили заради дискредитації революції 2013-2014 років. Дії правоохоронців сприймаються як політичне замовлення. Схоже, в Україні таки почалася ера переслідувань учасників Революції Гідності. Державне бюро розслідувань викликало на допит колишніх секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, голову Верховної Ради Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка та екс-депутатку Тетяну Чорновол. Лідерів Майдану мають намір допитати у справі, відкритій за заявою народного депутата опозиційної платформи «За життя» та колишнього заступника генерального прокурора часів Януковича Рената Кузьміна. Офіційна підстава – розслідування злочинів, учинених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках.
Україна живе символом. Для нас з вами символ є Революція Гідності. А для них символ, що саме сьогодні ДБР, який Зеленський віддав в оренду поплічникам Януковича, порушила кримінальну справу проти лідерів Майдану за статтею «Державний переворот».
Прокоментував Петро Порошенко. За його словами, це суто кремлівська, російська інтерпретація подій. Екс-президент знає про це, бо особисто чув від Путіна. Є вже і перша реакція викликаних. Цитую, Це політично заангажована справа. І не дивно, що все відбулося напередодні річниці Революції Гідності, прокоментував виклик Турчинов, звинувативши владу у спробах принизити активістів Майдану, воїнів та волонтерів, відкриваючи проти них різноманітні кримінальні справи.
Чим безпорадна і агресивна зелена влада не сприйняла і досі ненавидить Революцію Гідності та її здобутки. На прикладі цієї та інших подібних справ можна побачити, як об'єдналася чинна влада з українофобами з ОПЗЖ, щоб переслідувати проукраїнські патріотичні сили.
Акцентував Турчинов. У контекст викликів на допити чітко вписується іще лютнева заява тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань, а нині генерального прокурора Ірини Венедіктової. Вона вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування затриманих учасників масових акцій протесту 2014 року. Офіційна версія – окрім Небесної Сотні було вбито і 13 міліціонерів. Цитую, «З точки зору справедливості ми повинні пам'ятати і про тих людей, які виконували наказ». Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав. У Петра Порошенка своя інтерпретація.
Ми бачимо, як махових репресій по відношенню до проукраїнських політиків, до добровольців, до волонтерів. Махових репресій зараз набирає оберт. Але ми точно не налякаємося, ми точно нічого не боїмося, ми точно переможемо.
Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк уже заявив, що має намір обов'язково піти на допит до Державного бюро розслідувань. Він розуміє, що цим позовом колишнє оточення Януковича намагається перекласти провину з одіозного втікача на лідерів Євромайдану. Однак Арсеній Яценюк налаштований категорично.
Я хочу офіційно звернутися з заявою про скоєння злочину депутатами від пропутінської партії, яка має назву «Опозиційна платформа за життя». Вважаю, що вони використовують своє становище з тією метою, щоб просувати інтереси Володимира Путіна на території української держави.
Українська делегація у тристоронній контактній групі готова працювати цілодобово, щоби прискорити розблокування роботи пунктів пропуску та обмін полоненими. З відповідною заявою Німеччина і Франція теж звернулися до Росії.
Це не лише ініціатива української сторони, нас щиро підтримують в цьому і наполегливо. ФРН і Франція на вищому рівні, про що засвідчили, зокрема, заява Міністерства закордонних справ України. Ми пропонуємо обміняти всіх доріг два, і на цьому ж наполягає Франція Німеччина. Чекаємо відповіді всіх представників, поки ми її не чуємо.
Повідомив речник української делегації Олексій Арестович. А тим часом збройні формування Росії на Донбасі щоденно продовжують порушувати перемир'я. Так, минулого тижня у районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет, стрілецьку зброю, а неподалік Мар'їнки виявлено роботу ворожого снайпера. Як розповіла речниця командування об'єднаних сил Мар'ямна Маркевич,
унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець об'єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Рятувати життя воїна не вдалося.
В'ячеслав Мінкін служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Родом він із Фастова Київської області. У чоловіка залишилися дружина та син. Державна служба статистики повідомляє, що чисельність населення України станом на жовтень становила 41 мільйон 703 тисячі осіб і від початку року зменшилася на 199 тисяч. Минулого року кількість українців скоротилася на 251 тисячу. Також Держстат відзначає істотне перевищення числа померлих над новонародженими. На 100 померлих припадає 52 народження. Скажімо, за 9 місяців 2020 року народилося 220 657 дітей, у той час як роком раніше цей показник становив понад 233 тисячі. А через щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні заговорили вже про запровадження повного локдауну. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків після наради у прем'єр-міністра і розмови про карантин вихідного дня повідомив.
Висловлена думка, що це плавна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучили цифри, що цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, у такому оптимістичному 20-25 грудня.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих повний локдаун можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на добу. Приватні підприємці проти. Вони проводять акції протесту навіть через карантин вихідного дня, вважаючи його катастрофою для економіки. А от головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко говорить про іншу катастрофу.
Віддалені наслідки цієї пандемії для системи охорони здоров'я будуть жахливі. Антибіотикорезистентність – наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні. Тому кожен раз, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші протиобмежувальні заходи, будете згадувати через рік, через два. Наслідки будуть.
Фахівці Київської школи економіки спрогнозували, якщо карантин вихідного дня не спрацює, до кінця року варто очікувати 33 тисяч летальних випадків. Ядерні відходи Чорнобильської атомної електростанції почали перевозити в нове сховище. Перемістили наразі 20 тонн відпрацьованого палива. Для зберігання його поміщають у бетонну комірку. Таких боксів буде понад 200. У них поховають 4500 тонн ядерного палива. Весь процес транспортування відходів зі старого сховища в нове триватиме близько 10 років. На новому місці його можна зберігати наступних 100 років. А згідно з офіційною статистикою доходів громадян, Україна є однією з найбідніших країн Європи. Якщо за даними Євростату, середня заробітна плата в країнах Європейського Союзу становить майже 28 євро за годину, то в Україні мінімальна зарплата навіть менше 1 євро за годину. Звичайно, є розрив і між країнами-членами ЄС. Наприклад, в Болгарії за годину роботи платять 6 євро, в Румунії 7,7, у Польщі 10,7, а в Данії та Люксембурзі майже 45 євро. Але Україна відстає навіть від найближчих сусідів – Польщі, Росії, Білорусі та Молдови. Скажімо, українці заробляють у 4,5 рази менше, ніж поляки, і в 1,5 рази, ніж росіяни. Конкурсна комісія нарешті обрала ескіз великого державного герба України. Нарешті, бо...
Знаєте, напридло за 20-30 років морочення цим питанням, я радив поміняти краще статтю 20 Конституції і поставити крапку, що у нас один однісінький герб, я вважав, що великого, в принципі, нам вже не треба.
Уважає автор малого герба Тризуба і голова журі Андрій Гречило. Найкращу роботу визначали фахівці з геральдики, історії, юриспонденції та мистецтвознавства. Зі 112 робіт схвалення викликав проєкт Олексія Кохана. За радянських часів він славився карикатурами на українських буржуазних націоналістів у журналі «Перець». Якщо депутати підтримають цей вибір конституційною більшістю, ескіз буде офіційно оформлений як великий державний герб. Але наразі він отримав шквал критики та дискусію, чи Україні взагалі потрібен великий державний герб.
Свого часу, коли Тризуб приймали, то Кравчук, бачачи, що Тризуб не набере голосів, він сказав, що це буде малий герб, а великий ми ухвалимо потім. І на цих компромісних засадах, власне, і протягнули герб.
пояснив книговидавець Віталій Капранов. Для радіо СБС Василь Томен.